Mëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka ndërprerë të njëjtën punimet e seancës plenare pasi opozita nuk është pajtuar që kryeministri Sa Mustafa të shtyjë raportimin e tij për marrëveshjet e arritura në dialogun me Serbinë. Deputetët opozitar janë grumbulluar para foltorës kryesuesit të seancës dhe nuk kanë lejuar vazhdimin e punimeve. Në fund është vendosur që kryesia kuvendit të mblidhet të hënën për të diskutuar se kur do të thirret vazhdimi i kësaj mbledhjeje. Për më shumë hollësi raporton Zjadin Gashi.
Kërkesa e kryeministit të Kosovës Sa Mustafa që të shtyhet për datën 22 shtator debati për marrëveshjet e arritura me Serbinë në dialogun në Bruselit ka nxitur tensione në kuvendin e Kosovës. Ndonëse kërkesa e kryeministit Mustafa u përkrah nga partitë e koalicionit, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Pakicat, ajo u kundërshtua ashpër nga tri partitë në opozitë. Ishte deputeti lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjuca, ai i cili paralajmëroi se seanca nuk do të mund të vazhdon të punimet, po që se kryeministri Mustafa nuk do të paraqitej aty.
Veti Sa Mustafa ka kërkuar debat për zajednicën, kurse tash po fshihet pas Hashim Thaçit, i cili nuk ndodhet këtu. Nëse Sa Mustafa ka zgjedhur që të tallet me kuvendin dhe me deputetët në këtë mënyrë, si grupe parlamentare opozitare, do ta pamundsojmë vazhdimin e mëtejshëm të seancës nëse kryeministri nuk vjen për të ballafaçuar për marrëveshjet me Serbinë.
Kryeministri Sa Mustafa e ka arsyetuar kërkesën e tij për shtyrjen e raportimit me faktin se në seancë nuk ishin të pranishëm disa nga ministrat qofshin të përfshirë në kuadër të dialogut me Serbinë apo në çështjet që kanë të bëjnë me marrëveshjet e arritura. Këtë arsyetim e ka lexuar deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri.
Kto është kuptuar se një numër i anëtarëve të qeverisë që kanë qenë në të kyçur në procesin e dialogut drejt për drejt apo në forma tjera nuk do të jenë këtu në 17 shtator. Prandaj është kërkesa e kryeministrit, ju kisha lutur që pikën e randit ditës raportimi i qeverisë së Republikës së Kosovës lidhur me marrëveshjet e arritura në Bruksel me 25 gosht 2015 shtyhet për javën e ardhshme mundësisht me 22 shtator.
Marrëveshjet me Serbinë, opozita po i cilson në dëm të interesave të Kosovës. Këtu përfshihet edhe demarkacioni kufirit të Kosovës me Malin e Zi. Kryetari dhe deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka paralajmëruar se nuk do të ketë normalitet në Kosovë përderisa Mustafa të mos heq dorë nga këto marrëveshje.
Leta tërheq në shkrimin i Sa Mustafa, ku e ka qitë, e të kthehem normalitet, e të bojmë pozit, e të folim për korrupsion, e të folim për investime për venet punës. Pa e tërheq këtë në shkrim, nuk ka normalitet asë në këtë parlament, asë në Kosovë.
Si do qoftë, si pas procedurave, kryesues i seancës, Sabri Hamiti, nënkryetar, ndeshi që të vë në votim propozimin për shtyrjen e raportimit të kryeministit Mustafa, por siç kishin paralajmëruar deputetët opozitar, ata u grumbulluan para foltorës së kryesuesit të seancës, duke i pamundsuar ati vazhdimin e saj dhe duke ja ndalur ko pas kohë mikrofonin.
Kush është për propozimin, mos e prap? Kush është për? Kush është kundër?
Mos e shkadon, nuk
po me ka dhënë. 5 minuta pushim, sepse këta zëtnit po kanë qehë me nejtë këto të.
Pas pauzës prej 10 minutave, kryesuesi i seancës Sabri Hamiti është kthyer në sallën e kuvendit, por aty pas në ulësin e tij qëndronte deputeti i lëvizjes vetëvendosje Aida Dorguti. Atëherë Hamiti kumtoi vendimin aty për aty se seanca ndërpritet, kurse vendimin se kur do të vazhdojë ajo do ta merr kryesia e kuvendit ditën e hënë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Opozita në Prishtinë ka nisur të premton një peticion me anë të cilit po mbledhen në nënshkrimet e qytetarëve për të kundërshtuar marrëveshjet e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë të arritura në Bruksel, si dhe marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Dëgjojmë sërish Zedin Gaçin.
Partitë opozitare në Kosovë ka nisur peticionin i cili synon mbledhjen e nënshkrimeve të qytetarëve kundër marrëveshjeve të arritura në dialogun e Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, si dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Peticioni ka nisur të nënshkruhet fillimisht në Prishtinë, ku firmat e tyre i kanë vendosur edhe liderët opozitar Visar Ymeri, kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosje, Ramush Haradinaj, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, si dhe kryetari partisë Nisma për Kosovën Fatmir Limaj. Kryetari vetëvendosjes Visar Ymeri ka thënë në këtë rast se ky peticion është i rëndësishëm nga që përmes ti shprehet kundërshtimi i marrëveshjeve që qeveria Kosovës i arriti me atë të Serbisë në kuadër të dialogut në Bruxelles.
Bëjmë ftesë të gjithë aktorëve politik, të gjithë zërave kundërshtar, të gjithë qytetarëve që mendojnë që këto marrëveshje janë të dëmshme për vendin dhe që i shohin këto marrëveshje si papranueshme për vendin, që të bëhen pjesë e këtij peticioni si një formë jashtëzakonisht e rëndësishme e mobilizimit të kundërshtimit qytetar, edhe i dërgimit të sinjalit se qytetarët e Kosovës nuk e pranojnë dhe nuk janë dakord me këtë rënim të Republikës që po ja bën qeveria.
Ndërkohë, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, sërish ka përmendur marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, të cilën e ka vlerësuar tërësisht të papranueshme, duke ju referuar edhe deklaratës së fundit të presidentit amerikan Barack Obama, të cilën ai i dorëzoi ambasadorës së Kosovës në Shtetet e Bashkuara Vlora Qitaku, ku mes tjerash Obama përshëndet edhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Haradinaj ka thënë se ai nuk është kundër demarkacionit, por kundër marrëveshjes e cila është në dëm të territorit të Kosovës.
Edhe ne e përkrojmë marrëveshjen për demarkacion të drejtë, po jo të tillë çfarë e kanë krye ndaj fitje, pra qeveria Kosovës të gjithë kanë punë lajtitje gjithkohë. Pra komisioni ka punë lajtitje edhe Kosovën, edhe Malezi e tjerë. Ne përkrojmë demarkacion drejt qafë qokorit të kulla zhlevit, pra jemi dhe nepër. Jo këtë demarkacion murat mesh edhe kësaj qeveri.
Edhe kryetari partisë Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, ka thënë se peticioni është një mundësi që qytetarët të tregojnë në vullnetin e tyre, pasi që atyre nuk u ka mbetur ndonjë mundësi tjetër për të kundërshtuar marrëveshjet që qeveria e Kosovës po arrin me Serbinë.
Peticioni është një instrument demokratik që zakonisht përdoret kur qeverisja vepron diçka në kundërshtim me interesat e qytetarëve dhe nuk i ofron mundësi qytetarëve të shprehen, duke mos pasur mundësi rrugë tjera për të shprehur qytetarët. Është peticioni ai që do të dërgon një mesazh qartë atyre të cilët kanë nënshkruar dhe kanë bërë marrëveshje në emër të qytetarëve të Kosovës pa pyetur ata dhe pa aprovimin e tyre.
Liderët opozitar nuk kanë treguar se sa ditë do të zgjasë mbledhja nënshkrimeve në kuadër të këtij peticioni, si dhe mekanizmat që do të përdoren më pas nëse ai do të dërgohet në kuvend për debat apo jo. Pas peticionit i cili u tha se do të shtrihet në gjithë Kosovën, sipas opozitës do të pasoj edhe faza e protestave në rrugë për të kundërshtuar marrëveshjet e qeverisë së Kosovës me atë të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ambasador të akredituar në Kosovë dhe përfaqësues të shoqërisë civile kanë kritikuar institucionet për mungesë të rezultateve në luftimin e dukurive negative si korrupsioni dhe krimi i organizuar. Komentet janë bërë në ditën ndërkombëtare të demokracisë. Me këtë rast, ambasadori britanik në Prishtinë ka thënë se luftimi i korrupsionit duhet të fillojë prej brenda institucioneve. Dëgjojmë në vazhdim Arton Konushevcin.
Kosova nuk po arrin që të tregojë dëshmoj rezultatet e duhura në luftimin e dukurive negative, siç është luftimi i korrupsionit dhe krimi organizuar. Kështu deklaroi ambasadori britanik në Kosovë, Rory O'Connell, në ditën ndërkombëtare të demokracisë. Ambasadori O'Connell në një debat të organizuar nga Levizia Fol, me rast është publikuar një hulumtim për perceptimin e shtetarëve për nivelin e korrupsionit, tha se korrupsioni në institucione është duke ngulfatur Kosovën dhe zhvillimin e saj në aspektin ekonomik dhe atë të demokracisë.
Kosova ka munges të rezultate konkrete në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Edhe më të vitje, Kosova nuk ka demonstruar përkushtim për të konfiskuar pasurinë e paligjshme të fituar përmes veprave penale. Prandaj, luftimi i korrupsionit duhet të filloj për brendet institucionve dhe shembu do të dojë të jepe së pari për e ati. Është patolerueshme që të shohim skandalit e një pas njëshme të përfshirës në afër të dëshim të korruptive të zyrtarëve të institucioneve dhe në të njëjtin kohë të mos shohim ndeshkimin e tyre.
Ambasadori tha se korrupsioni në Kosovë mund të ndërpritet dhe Kosova mund të përparojë nëse zbatohen praktikat e ndeshkueshmërisë dhe llogaridhënies. E pranishme në debat, prokurorja e prokurorisë speciale të Kosovës Drita Hajdari tha se korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë një shqetësim dhe sfidë për shumë institucione. Ajo tha se lufta kundër korrupsionit do të jetë shumë e gjatë. Prokurorja Hajdari ka kritikuar kolegët e saj prokuror e gjykatës për mos efikasitet dhe përgjegjësinë e punë.
Jemi të mërzitur, jemi të lodhur nga birokrat prokuror, cilët i zhvillojnë hetimet nga zyret e tyre, apo nga kafenet, apo nga restoranet, duke drekuar me politikan në disa rasteve me personat të dyshimt. Jemi të lodhur nga prokurorët të cilët më shumë kujdesen për interesat e tyre personale, për privilegjet e tyre, se sa për luftën kundër kriminalitetit. Kjo është edhe për ne e papranueshme.
Në ulumtimin e lëvizjes fol qytetarët janë pyetur për tri probleme kryesore. Rreth 52.80% e tyre problem kryesore konsiderojnë papunësinë. Rreth 39.70% e tyre mendojnë se korrupsioni është njëri nga problemet kryesore, si dhe rreth 34% e qytetarëve mendojnë se performanca e dobët e qeverisë së Kosovës është një nga problemet kryesore në vend. Sa i përket pranisë së korrupsionit, rreth 40% e qytetarëve mendojnë se ajo është i përhapur në qeverinë e Kosovës. Kurse 27.90% mendojnë që korrupsioni është më së shumti i shtrirë në partitë politike, ndërsa 26% mendojnë që korrupsioni është i përfshirë në sistemin gjyqësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, çdo vit shuhen mbi 1000 biznese. Zyrtarët e qeverisë thonë se shuarja bëhet në mënyrë vullnetare. Por ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se ambienti i papërshtatshëm dhe mos mbështetja institucionale i detyron bizneset të mbyllen. Kronikën Andi Ahmetit.
Në tregun e Kosovës nga muaj janar deri më tash janë shuar në mënyrë vullnetare 1000 biznese, thon zyrtar të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, Gazmend Mejzini, në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë tregon procedurat e shuarjes së bizneseve individuale, të cilat shuhen në mënyrë vullnetare.
Bizneset e ne aplikojnë në mënyrë vullnetare për shuarje, dhe në vazhdimisht nga tipi bizneset, ekzistojnë procedura të caktuara të cilat duhet faktikisht të respektohen. Si një shembull të kësha jep për biznesen individuale, cilat konsideron si tipi më i thjeshtë i bizneseve, për të shuar vullnetarisht këtë biznes, faktikisht kërkohet vërtetimi për administratës tatimore që janë kryer gjitha obligimet.
Por ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se numri i bizneseve të shuara është i lartë, kur merret parasysh sipas tyre tregu i vogël i Kosovës. Nasër Grajqevci, ish udhëheqës në Agjencinë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, madje thot se numri mund të jetë edhe më i lartë pasi jo të gjitha bizneset e shuara që regjistrohen në institucionet kompetente.
Na kemi 1000 vetëm të lajmërume, por në të vërtetë ne nuk e dim se sa kemi realisht bizneset shuara në këtë periudhë. Edhe kjo është alarmante. Kosova është një vend i vogël dhe një numër kaq i madh bizneseve shuan për një periudhë kaq të shkurtë kohore, vërtet është alarmante. Do të jetë alarmante për ata që bëjnë politikat, për ata që ndërtojnë, domethënë politikat kashi biznesit, për ata që jenë përball biznesit për me favorizuar ambientin biznesor.
Grajqevci ndërkaq thekson se ambienti pa favorshëm për biznes, mungesa mbështetjes institucionale për kompanitë të reja dhe ato ekzistuese, korrupsioni, shantazhi janë vetëm disa nga arsyet që kanë dekurajuar afarestët në Kosovë.
Po janë edhe elemente të tjera, elementi korrupsioni, forma të ndryshme të shantazhimit bizneseve. Janë se biznesi vazhdimisht has me një burokraci të zgjatun procedurave. Dhe gjitha këto janë elemente që atë dekurajojnë dhe ndërmarsin. Prandaj jo rastësisht ne sot kemi një dekurajim total të ndërmarsve për me hymë biznis.
Kurse gjatë vitit e kaluar si pas shifrave zyrtare janë regjistruar 9.485 biznesë, ndërka që janë shuar 1.663 biznesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të gjues të ndëruar me kaq që mbyllim këtë edicion, për lajme dhe zhvillime të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në edicionin e orës 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.